ท่านกําลังหับฟัง SBS Radio
สายคนหนึ่งที่กล่าวหาว่าตนบ่ได้รับเงินค่าแรงงานอย่างเพียงพอในท่านเป็นคนส่งอาหารให้แก่บริษัท Deliveroo เอาบริษัทดังกล่าวขึ้นศาลฟ้องร้องว่าเถาะคนส่งอาหารนั้นอ้างว่าตนบ่ได้รับค่าจ้างอย่างเพียงพอถึงหลายกว่า10ดอลลาร์ต่อชั่วโมงคือว่าชายคนหนึ่งที่นครหลวงแคนเบราประเทศออสเตรเลียฟ้องร้องในด้านกฎหมายบริษัท Deliveroo ขึ้นศาลกฎหมายโดยกล่าวหาว่าตนได้รับค่าแรงงานต่ํากว่าอัตราหลายกว่า10ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในท่านเป็นคนส่งอาหารท่านเจเรมี่ไฮน์ฟ้องร้องเรื่องราวดังกล่าวขึ้นศาล Federal Circuit Court โดยอ้างว่าท่านควรได้รับค่าจ้างเหตุวิกฤตการณ์นั้นเป็นอย่างต่ํา19ดอลลาร์ต่อชั่วโมงท่านเล่าสู่ฟังว่า
When I realized I was getting paid extremely low, I had a decision to make whether to let it lie and just forget about it or to take action.
เมื่อท่านรู้ว่าท่านได้ค่าแรงงานต่ําแท้ๆการตัดสินใจปล่อยให้มันเป็นไปแล้วบ่ฮู้ซานําหรือจะกระทําพฤติการอะไรอันนึงขึ้นแล้วก็ได้ฮ้องข้อว่าตนควรได้รับค่าจ้างอย่างถูกต้องท่านเว้าว่าท่านได้เว้าได้ว่ากับ Deliveroo แต่ Deliveroo บ่สนใจในการแก้ไขปัญหานั้นท่านก็เว้าอีกว่า
I was just me representing myself. It was a real David versus Goliath battle. I was self-represented and I was going to take the case.
บัดนี้กรรมบาล Transport Worker Union เสนอให้การช่วยเหลือแก่ท่านแต่ก่อนนี้แม้นว่าท่านจะต่างหน้าตนเองอยู่ในศาลโดยตนเองท่านไมเคิลเคนเลขาธิการแห่งชาติของกรรมบาล Transport Worker Unions ว่าว่า
Companies like Deliveroo and the gig economy are involved in what is probably the biggest sham in the modern economy. That is, they are pretending that their workers
Deliveroo พัวพันกับสิ่งที่ฮู้กันว่าแมนแชมคอนแทรคติ้งที่แมนบริษัทจ้างคนเฮ็ดเวียกเป็นผู้รับเอาคอนแทรคโดยบ่ขึ้นกับไผแทนที่จะเป็นลูกจ้างเพื่อลีกเลี้ยงการจ่ายค่าคนงานนั้นโดยค่าแรงงานขั้นต่ําสุดและการมีสิทธิ์ได้รับสิทธิต่างๆอื่น
ๆ And pocket the difference and that is the definition of exploitation and that's what Jeremy and the unions are fighting against in this case
ท่านเคนก็ว่าว่า
Question for consumers to remember is that when that delivery person knocks at their door it is highly likely that that worker
คนที่สั่งอาหารผ่าน Deliveroo ต้องรู้ว่าคนที่นําอาหารมาส่งควรได้รับค่าจ้างอันจบดีภายใต้แรงงานขั้นต่ําสุด
They have no superannuation, they have no right to annual leave and their job can be terminated at the press of an algorithm. That is not the Australia that anyone wants. And yes, we all want convenience, but at what price? And that's why we need to take this case on.
Deliveroo ว่าว่าคนส่งอาหารเฮ็ดเวียกตามเฉลี่ยแล้ว15ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้รับค่าแรงงาน22ดอลลาร์ต่อชั่วโมงและก็เว้าอีกว่าตนให้ค่าจ้างที่จบดีเวียกที่เฮ็ดตามเวลาบ่ตายโตแก่คนไรเดอร์ส่งอาหารในออสเตรเลียถึง 8,000 คนที่ทั้งหมดเป็นคนที่มีสัญญาเฮ็ดเวียกโดยบ่ขึ้นกับไผว่าซั่น
จงฟังเรื่องเล่าหลายตื่มเป็นภาษาของทานเองโดยเข้าเบิ่ง sbs.com.au/lao